Our Father in heaven, thank you for letting us enjoy being part of your story. Salamat dahil ngayon pa lang sa simula ng pag-aaral namin, pinapakita mo na yung kwento na narinig namin, inulit namin, paulit-ulit, ay kwento na hindi lang nangyari noong 2,000 taon na nakakaraan, kundi this is a story na nangyayari pa rin sa buhay namin. Hanggat buhay ang Panginoong Jesus, ay meron kaming pag-asa sa buhay. So salamat Panginoon dahil pinapakita mo kung sino yung nasa sentro ng aming buhay. So dalayan ko, O Diyos, kayo magliwanag sa isip at puso ng bawat isa na narito para makita namin ng malinaw kung sino ang Diyos na sinasamba namin, kung sino ang Jesus na siyang aming totoong Panginoon at tagapagligtas at nag-iisang tagapagligtas. We give you glory and dalayan namin, Panginoon, na ikaw yung magbigay ng karunungan sa amin ngayon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mayroon po akong question sa inyo. And ano yung sasagot ninyo kapag ka ganito yung question sa inyo? What is at the center of your life? Ano yung nasa sentro ng buhay ninyo? And napakahalagang question po nito. Kasi kung ano yung nasa sentro ng buhay natin, na parang araw na doon umiikot yung ating mundo. Na ito yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ito yung liwanag na nagbibigay kahulugan sa buhay natin. And ito rin yung bumabago sa buhay natin. Kung ano yung nasa sentro, yun yung focus natin, yun yung nagpapatakbo, o yun yung driving force ng buhay natin. Para sa ibang tao, ang sentro ng buhay nila ay pera o material na bagay. Kaya sila ay nagiging materialistic. Na yung goal nila, basta mas maraming pera, mas masaya. So yun yung driving force nila sa buhay. So kahit masakripisyo yung iba nilang relasyon, basta makuha nila kung ano yung gusto nila, gagawin nila. Yung iba naman ay yung career, yung nagiging sentro. Kaya nagiging workaholic sila. Kahit na wala na silang oras sa pamilya, wala na silang oras para sa Panginoon, basta yun ang sentro nila, yung trabaho, yung career, na umangat yung posisyon nila sa trabaho. Lahat gagawin nila para doon. And para naman sa iba, if your family or relasyon sa isang tao ang sentro ng buhay mo, doon din umiikot yung buhay mo, nagiging emotionally dependent ka sa kanila, tapos kapag kayong tao na yon na wala sa buhay mo, feeling mo guguho na ang mundo mo, wala nang silbi ang mabuhay pa. And para naman sa karamihan, yung sarili yung nagiging sentro ng buhay. So if ourself, yung reputation natin, yung pangalan natin, ang sentro ng buhay natin, lahat ng ginagawa natin, for the glory of our name, we become narcissistic. No, kahit na magpanggap ka sa ibang tao, gagawin mo para lang maganda yung image or yung reputation mo para sa iba. But we are Christians. We are Christians. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesus doon sa ating identity. Meron na tayong bagong pagkakakilanlan. Tayo ay na kay Kristo. Anong ibig sabihin? Si Jesus ang nasa sentro. Si Jesus at kung ano yung ginawa niya para sa atin, sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, that is at the center. Yung po ibig sabihin ng pagiging evangelical Christians. Evangel, good news, gospel. The gospel is at the center. Christ is at the center. The cross is at the center of our life. Ito yung gusto ni Jesus na paulit-ulit na matutunan ng kanyang mga disciples. Di ba? Ano yung sa start ng story? Verse 31 hanggang 34, 33. Ginather niya yung 12 apostol, yung core group niya ng mga disciples, at sinabi sa kanila na ano, papunta tayo sa Jerusalem, makinig kayo mabuti, papunta tayo doon, lahat ng mga nakasulat sa mga propeta ay matutupad sa akin na anak ng tao. Ano yung matutupad? Ako ay alipustahin, ako ay hihiyain, ako ay duduraan, ako ay hahagupitin, ako ay papatayin, pero sa ikatlong araw, ako ay muling mabubuhay. And gustong i-emphasize ng Panginoon, paulit-ulit, this is not the first time na sinabi niya yon. Kasi hanggang ngayon, di pa naiintindihan to ng mga disciples. Bago pa sila mag-travel from Galilee hanggang Jerusalem, sinabi niya ito, chapter 9, verse 22, anong sabi doon? Ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, at tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Alam ni Jesus yung mangyayari. Yung mga disciples niya, hindi alam yung mangyayari sa kanya. And gustong i-emphasize ni Christ yung centrality ng cross doon sa kanyang mission. If you are a follower of Christ, hindi pwede na wala ang cross ni Christ sa center. Kaya inulit niya, verse 44 ng chapter 9, pakinggan nyo at tandaan itong sasabihin ko, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. And this is the central message of Christianity. This is the central message of Christ. Sa Book of Acts, ito yung central message ng mga apostol na sinasabi sa libo-libong mga tao na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay na muli para bigyan tayo ng isang bagong buhay. This is the central message. And ito yung pinipreach nila sa mga tao. Dito umiikot ang buhay ng isang iglesia, isang pamilya. We are a grace community. Kasi dahil dun sa grace na na-experience natin nung namatay si Kristo para sa atin. So yung church natin dapat umiikot doon. Dapat yung personal conviction natin, we are Christ-centered dun sa perspective natin sa buhay. Tulad ni Paul. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Hindi lang Jesus Christ. Jesus Christ and His cross. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 6, verse 14, as for me, it's a personal conviction na gusto niya bawat isang tagasunod ni Jesus, ganito rin yung conviction. As for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Kung ano yung nasa sentro ng buhay mo, yan ang pinagmamalaki mo. Yan ang pinakamahalaga sa iyo. Para kay Pablo, para sa lahat ng mga Christ-centered na mga Christians, that's our boast. That's our pride. The cross of Jesus is at the center of our life. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, di ba sabi ni Jesus na lahat ng mga nakasulat sa propeta, lahat, ibig sabihin, the whole Old Testament ay matutupad sa kamatayan ni Jesus sa cross. Hindi ito naintindihan ng mga disciples. So, ibig sabihin, para sa ating ngayon, whenever we read the Word of God, kahit saan, kahit sa Genesis, kahit sa Psalms, kahit sa Jeremiah, kahit sa Revelation, kahit saan, we are looking for Jesus. Yung anong sinasabi noon na nagbibigay kahulugan sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Hindi lang natin hinahanap anong kailangan kong gawin, anong moral principles, paano gagawin ko sa relasyon ko sa aking asawa, paano ako magiging isang mabuting tao. That's not the focus. The focus of our reading the scripture is Jesus Christ. At pagkatapos nating magbasa, aharap tayo sa buhay araw-araw, pagdating mo sa eskwelahan, pagdating mo sa opisina, pagdating mo sa palengke, sa pag-ipag-usap mo sa kapitbahay mo, Jesus Christ is at the center. Doon umiikot yung buhay mo. Doon umiikot yung mga sinasabi mo, yung mga pinapangarap mo sa buhay, yung ambition mo, yung direksyon ng buhay mo. Because Jesus is at the center. And that's the Christian life. Yun ang ibig sabihin ng Christianity. We are not materialistic. We are not narcissistic. We are not emotionally dependent sa iba. We are evangelical Christians. We are gospel-centered, we are Christ-centered, we are cross-centered. We look to the cross, we boast in the cross, we live our lives in light of the cross. Pero bakit parang hindi ganoon palagi ang nangyayari? Bakit kung yung cross yun nasa center dapat, bakit parang we feel na may mga araw na parang gegewang-gewang ang buhay natin? Bakit parang meron tayong ibang hinahanap? Bakit meron tayong ibang hinahangad? Bakit tayo meron ibang pinapangarap sa buhay maliban yung one desire ng soul natin na makasama ang Panginoong Jesus now and forever? Bakit? Alam yung dahilan? Dahil kahit mga Christians na yung karamihan sa atin, we don't see fully the glory of Christ and His cross. Nakakakita na tayo, pero hindi pa natin siya lubos na nakikita. Eh, ito yung problema ng mga disciples. Sinabi ni Jesus sa kanila, di ba? Maliwanag na sinabi na siya ay papatayin sa Jerusalem. It is clear. Hindi siya parable. Hindi siya matalinghaga ng mga salita. Hindi siya mahiwaga. Diretso, literal yung sinasabi niya. Pero anong response ng mga disciples? Verse 34. Pero hindi nila naintindihan ang sinabi ni Jesus. Itinago sa kanila ang kahulugan nito, kaya hindi nila naintindihan ang ibig sabihin nito. And even kahit dun sa pangalawang beses na sinabi ito ni Christ sa chapter 9, verse 44, sabi sa verse 45 doon, hindi nila naunawaan ang sinabi ni Jesus. Matagal na itong sinabi ni Jesus sa kanila, paulit-ulit na sinasabi ito ng Panginoong Jesus sa kanila, pero hindi pa rin nila naintindihan. Di ba anong sabi ni Jesus nung kinausap niya yung 12? Sabi, makinig kayong mabuti. Ang sa literal, ang nakalagay doon, lalo sa ESV, kung titingnan ninyo, see. Tingnan ninyo. Ibukas ninyo yung mata ninyo. Pero hindi nila nakikita. Para silang yung bulag doon sa story. Nakita niyo yung connection? Sabi sa verse 35, para silang lalaking bulag sa sumunod na part ng story. Ano yung nangyari? Palapit na sila sa Jericho, yung si Jesus kasama yung mga disciples niya, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan na mamalimos. Anong connection nun? Hindi aksidente sa pagkakasulat ni Luke na pinagsunod niya yon. Gusto niyang i-impress sa mga magbabasa, gusto niyang ipakita sa atin na kung paanong yung lalaking bulag hindi nakakakita, namamalimos, and meron ding problem yung mga disciples niya ng spiritual blindness. Hindi nila nakikita kung sino talaga si Kristo. Fully, hindi nila naiintindihan. And para ipakita doon, para makakita yung lalaking bulag, kailangan niya si Jesus. Kailangan niya yung kapangyarihan ni Jesus. And yun yung gusto niyang i-impress sa mga disciples. Kung hindi natin lubos na nakikita si Jesus, ang kailangan natin, si Jesus na siyang may kapangyarihan to open the eyes of the blind. Di ba? At kung nakikita natin si Jesus na malinaw, ano yung magiging epekto nito sa buhay natin? Anong klaseng takbo ang magiging buhay natin? Anong klaseng pamilya meron tayo? Anong klaseng involvement sa church meron tayo? Anong klaseng pagtatrabaho sa opisina, pag-aaral sa eskwelahan ang magkakaroon tayo? And bago natin tingnan yun, sagutin muna natin yung question na, bakit ang hirap nating intindihin yung centrality of the cross sa Christian life? Bakit nasa sideline? Papansinin ninyo, every Sunday, paulit-ulit ko itong sinasabi. Di ba? Pero may mga araw na nawawala sa center yung cross sa buhay natin. Bakit? Paulit-ulit na nga sinasabi, pero we are still blind doon sa centrality ng cross sa buhay natin. As if meron pang mas mahalaga sa buhay natin maliban kay Kristo. What's the problem? Alam nyo, anong ilan sa mga dahilan? So, tingnan ninyo. Number one, we are blinded by our own desire for immediate glory. We are blinded by our own desire for immediate glory. Ang message ng cross, suffering first, then glory after. Magdaranas muna tayo ng hirap sa buhay bago natin makamtan yung glory or yung kaluwalhatian, karangalan na ipinangako ng Diyos. Namatay muna si Kristo bago siya ay mabuhay na muli. And ito sinasabi din sa Luke 17:24. Yes, akin siya sa langit, maghahari siya, babalik siya as King of Kings and Lord of Lords. Pero sabi sa Luke 17:24, but first, he must suffer many things and be rejected by this generation. But first, gusto natin i-shortcut. Diba kahit sabihin ni Christ sa mga disciples niya na, sa ikatlong araw, ako ay mabubuhay na muli, hindi na nila naintindihan yon. Kasi wala sa category nila ang isang suffering Messiah. Diba? Nag-expect sila, sabi ng lalaking bulag, Son of David, Jesus, Son of David. And it's pointing sa pagiging Messiah ni Christ. Na nag-expect sila, pagdating ni Jesus sa Jerusalem, ang capital ng Israel, pagdating ni Jesus doon, itatayo ni Jesus yung kanyang kaharian at siya ay mauupo sa trono, meron siyang palasyo doon, at papatayin niya o lulupigin niya lahat ng kaaway ng mga Hudyo. And they don't expect the Messiah na hihiyain, duduraan, kukutsain, hahagupitin, at papatayin na parang isang kriminal. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi sa Isaiah 53 na kailangan siyang magdusa para sa ating mga kasalanan. Or, hirap sila natanggapin yung implication na kung ikaw ay tagasunod ni Jesus at si Jesus ay papunta sa Jerusalem, sa kanyang kamatayan sa Jerusalem, lahat ng tagasunod niya ay dapat sumunod sa kanya hanggang sa pagdurusa at kamatayan. The call of discipleship or Christianity is not a call to an easy and comfortable life. Ang panawagan sa atin ng Panginoong Jesus bilang mga Kristiyano ay to come and die. And then pangalawa, we are also blinded by our own pride. Likas po tayo na mayayabang. Okay? Sabihin, hindi, wag na ninyo sabihin sa katabi ninyo. We are blinded by our own pride. Ang taas-taas ng tingin natin sa sarili natin. Ang taas-taas ng tiwala natin sa sarili natin. Kapag titingin tayo sa cross, ano yung message? Ang message, sinasabi ng Panginoon, wala kang magagawa sa sarili mo. Ang salvation ay wholly the work of God. Wala kang contribution, wala kahit isa. 0% contribution. E mayabang tayo. Gusto natin meron tayong contribution. Gusto natin yung salvation, yung acceptance ni God, yung blessing, nakadepende sa magandang ginagawa natin. Nasanay tayo sa trabaho, kapag good work, may promotion. Nasanay kayo sa bahay, kapag nagbe-behave ka sa bahay, mayroong reward ang mga magulang mo sa'yo. At dinadala natin yun sa Christian life and yung performance orientation, tulad ng mga Pharisees, if you perform well, God will accept you. Pero yung message ng cross, hindi nakadepende sa performance or contribution natin, kundi sa ginawa ni Jesus para sa atin. 100% dependent on the grace of God. Parang yung lalaking bulag. Nasa tabi siya ng kalsada. Namamalimos. Ibig sabihin, wala siyang magagawa sa sarili niya. Kaya humingi siya ng tulong sa mga tao. Hindi niya kayang magtrabaho. Hindi niya kayang kumita ng malaki. Kaya siya namamalimos. At sinabi niya kay Jesus, ano sabi niya? Have mercy. Have mercy on me. Maawa kayo sa akin. Kahit sawayin siya, hindi siya nagsawa. Paulit-ulit pa rin niya sinabi, nilakasan pa niya yung sigaw, Son of David, have mercy on me. Kasi, that's the message of the cross. Yung ba, pag nakita natin yung cross, hindi na natin makita yung goodness natin or yung contribution natin, kundi yung mercy ng Panginoon. Bulag siya. Kaya ba niyang pagalingin ang sarili niya? Kahit na ina-advise siya ng mga nakakakita sa kanya, ang payo sa kanya, tinetext siya ang sabi, do your best and God will do the rest. Eh, bulag siya. Pinagtatawanan lang niya yung mga nagsasabi sa kanya na yun, do your best, anong gagawin ko? Makakita ka na. Ayaw pa eh. Diba? It's not about doing our best. It's about recognizing na wala tayong magagawa para solusyonan yung problema natin. We are dependent on the mercy of Jesus. We are so slow to get this. Kahit tayo ay mga Kristiyano na. Tulad tayo ng mga disciples. Di ba? Parang ginajudge natin sila. Ano ba naman sila? Sobrang slow. Hindi pa nila naiintindihan. Eh tayo din, malinaw na. Alam na natin na matay siya sa krus, na buhay na muli. Pero every day, we are still slow to get this. Hindi yung cross yung nagpapatakbo sa buhay natin. Pangatlong reason, we are blinded by our own sin and by Satan. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, this is the reason bakit hindi mo nakikita ang Panginoong Jesus. You are blinded by your own sin. Feeling natin kayang-kaya natin ang buhay natin. Pero we need a Savior desperately. Di ba? Sabi ni Jesus sa lalaki, makakita ka na, your faith has made you well. Yung word na made you well o pinagaling ka ay yung salita din na ginagamit sa salvation or has saved you or iniligtas ka. Anong gustong i-point out ni Christ dito para sa atin? Na kung paanong si Jesus ay pinagaling niya yung lalaki yung bulag, it's not just a physical problem, this is a spiritual problem na bulag tayo dahil sa ating kasalanan spiritually at dahil sa we are blinded by Satan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. The God of this world has blinded the minds of unbelievers. So, anong solution? Anong solution? Kailangan makita natin kung ano yung gusto ituro dito ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo yung parallel. Physical blindness, spiritual blindness. Sa part ng mga disciples, andun yung spiritual blindness sa kanila. Di ba? Sinabi na ni Jesus malinaw yung tungkol sa cross. Pero, ano sabi sa verse 34? Pero, wala silang naintindihan sa mga sinabi ni Jesus. Deliberate si Luke, hindi lang isang beses binanggit yun. Pangalawang beses. Itinago sa kanila ang kahulugan. Kaya hindi nila naintindihan. Di ba? Pangatlo, kaya hindi nila naintindihan ang mga sinabi niya. Bakit paulit-ulit na sinasabi para i-impress sa atin na kailangan natin na maintindihan ang sinasabi ni Jesus. Tingnan ninyo yung sa story, yung pagpagaling ng bulag. Verse 41 at 42. Tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ang sabi niya, Panginoon, gusto ko po na makakita. Hindi tulad ng mga disciples na hindi mo lang sila nagtanong kay Jesus at nagsabi na gusto nilang maintindihan yung sinasabi ni Jesus. And then pangalawa, sinabi sa kanya ni Jesus, gusto ko makakita. Sabi ni Jesus, makakita ka na. And then pangatlo, pagkasabi ni Jesus, siya ay nakakita na. Hindi tulad ng mga disciples na hanggang ng panahon na yon, yes, kilala nila si Jesus. Kaya sila sumusunod kay Jesus. Pero hindi pa nila lubos na intindihan o nakikilala si Jesus dahil hindi pa nila nakikita ang tungkol sa gagawin ni Jesus para sa kanila. Okay? So, ang question sa atin ngayon, kung meron pa tayong blindness, at least partial blindness, o medyo naduduling-duling yung mata natin, o kaya palingon-lingon sa iba, ano yung solusyon para manatili na si Jesus at ang kanyang krus ang nasa sentro ng buhay natin? Na yun na yung driving force ng buhay natin. Hindi na pera, hindi ibang tao, hindi career or ambition, hindi na sa sarili natin, kundi si Jesus. Okay? Number one, tingnan po natin. Dapat ma-realize natin God's desire to reveal Himself to us. Ibahita po natin, gusto ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa atin na lubos-lubos. Kaya merong Bible, kaya pinadala niya si Jesus para makilala natin siya. Pero sasabihin natin, teka, di ba sabi dun sa verse 34, kaya hindi nila naintindihan tungkol kay Jesus kasi itinago ang kahulugan. Ganun din yung nangyari sa chapter 9. Hindi nila naintindihan kasi itinago sa kanila ang kahulugan. Kumbaga parang nakakakita na sila, pero parang meron pa rin takip sa mata nila. Itinago, deliberate, na hindi pa nire-reveal ni Jesus sa kanila spiritually ang tungkol sa mangyayari sa kanya. Bakit? Dahil ba pinagdadamot ni Jesus yung katotohanan na yon? Hindi. Para ma-realize nila na gusto ng Diyos na kilala nila si Jesus at makita nila na walang ibang makapagpapakilala kay Jesus sa kanila maliban ang Diyos. Hindi nila kaya sa sarili nila. Okay? So, yun yung pangalawa. Kaya sabi ni Jesus doon sa lalaking bulag, anong sabi niya? Unang-una niya sinabi, "What do you want me to do for you?" Kung hindi pa si Jesus yung nasa sentro ng buhay natin, tinatanong din tayo ni Jesus ngayon, What do you want me to do for you? Ang question hindi unang-una, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? No. Ang question na tinatanong sa atin, Jesus, ano ang gusto mong gawin ni Jesus para sa'yo? At hindi mangyayari yon kung hindi mo ma-recognize yung pangalawa. Our need to see God for He really is. Hanggat hindi mo aaminin sa sarili mo, na hindi mo siya nakikita sa sariling diskarte mo. Hanggat hindi mo sasabihin tulad ng lalaking bulag, anong sabi niya? Lord, I want to see. Gusto kong makakita. Matagal na akong walang nakikita. Gusto kong makakita. And yung mga disciples, hindi nila naintindihan. Ina-assume nila, kilala na nila si Jesus. O ina-assume nila, nahihibang tong si Jesus sa sinasabi niya. Parang si Jesus pa yung hindi nakakaintindi sa mangyayari sa kanya. Tahimik lang sila. Hindi ba dapat nagtanong sila kay Jesus at sinabi, Lord, hindi namin naintindihan yung sinabi mo. Ipaunawa mo sa amin. E ayaw nilang aminin na hindi pa nila lubos nakikilala si Jesus. So tayo mga Christians, yes, we know Jesus. Sumusunod tayo sa Kanya. Alam natin siya is Diyos na nagkatawang tao na matay sa kuspa sa atin. Pero dapat aminin natin, Lord, hindi pa kita lubos na nakikilala. Lord, may mga panahon na hindi ikaw yung nagiging sentro sa buhay ko. Aminin mo. Hanggat hindi mo inaamin, hindi magiging sentro si Jesus sa buhay mo. Okay? And the number 3. We need to recognize Jesus' power to make us see God for who He really is. Kung hindi tayo nakakakita, sino makagawa ng paraan para tayo ay makakita? Walang ibang pag-asa yung lalaking bulag. Walang ibang pag-asa yung mga disciples niya. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Makakita ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At kung sasabihin ni Jesus sa mga disciples niya, at sasabihin ni Jesus sa lahat sa atin, na every day we will see Jesus, mangyayari yon. Makikita natin siya ng malinaw kasi He has the power to make us see. Kung meron man sa inyo na narito ngayon, matagal na kayong umaten ng church, pero parang, bakit hindi ko pa rin naiintindihan yung paulit-ulit na sinasabi ng pastor? Bakit hindi ko pa rin naiintindihan yung tungkol sa story of Jesus? Bakit wala pa siyang effect sa buhay ko? Bakit wala pa si Jesus sa center ng buhay ko? Alam niyo kung bakit? It's because you still don't experience yung power ni Jesus to make you see. Alam niyo yung ginawa niya sa atin nung tayo ay hindi pa Christian? Alam niyo kung paano tayo nakakita? Dahil ba mas matalino tayo sa kapitbahay natin? Paulit-ulit na silang sinasharean? Ang tigas-tigas ng puso nito. Ako, isang beses lang ako nasharean, nakita ko na. Dahil ba mas magaling ka? Dahil ba mas mataas ang pinag-aralan mo? Dahil ba mas matalino ka? No! Alam mo kung ano yung reason? 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ano sabi ni Paul doon? Simulan natin sa verse 3. Even if our gospel is veiled, hindi nakikita, it is veiled to those who are perishing. In their case, sa mga unbelievers, the God of this world has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So may mga tao hindi pa nakakilala kay Jesus. Hindi pa alam kung ano yung ginawa niya sa cross. Kahit narinig nila pa ulit-ulit. Kasi they are blind. Pero ano nangyari sa atin? Verse 5. Narinig natin yung gospel. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. Verse 6. Naalala niyo yung sa creation? Genesis 1:1. Sabi ni God, let there be light, and then there was light. At ganun yung nangyari sa atin nung nakita natin si Jesus for the first time. Sabi ni Paul sa verse 6, for God who said, let light shine out of darkness has shone in our hearts to give the light of the glory, the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Nakikita mo si Jesus ngayon, hindi dahil sa sarili mong pagpupulsige. Nakikita mo si Jesus ngayon Dahil nung araw na narinig mo yung gospel, hinawakan niya yung mata mo at sinabi ni Jesus sa iyo, "See." And then there was light sa buhay natin. Nagliwanag si Jesus. Nakilala natin siya. At kung tayo mga disciples niya, mayroon na tayong bagong desire to see Jesus. Our desire to see Jesus. At yung lalaking bulag. Unang-una niyang nakita sa buhay niya ay walang iba kundi si Jesus. At kung alam niya na yon ang nagpakita sa kanya, nagpagaling sa kanya, ano yung response niya? And he followed Jesus. Araw-araw, gusto niyang si Jesus na yung makikita niya. Para siyang si David, nandun yung kauhawan niya sa puso niya. And sabi niya sa Psalm 63 verse 1, "I have seen you in your sanctuary, beholding your power and glory." Gusto ko, nandun lang sa temple mo at nakikita yung kaluwalhatian mo. We now have a new desire. Ayaw na, yung ba, hindi na yung pera yung nasa sentro na lagi natin tinitingnan, si Jesus na yung nasa center. At alam niyo ang nangyari kay David? Nung time na nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, tapos lumingon siya sa isang magandang babae na nakahubad na naliligo. Disaster yung nangyari sa buhay niya. Nahulog siya sa kasalanan. At yan yung nangyari din kay Eva. Nung hindi na siya tumingin sa kabutihan ng Diyos at tinignan niya yung prutas na pinagbabawal ng Diyos na mukhang maganda, mukhang masarap, nagkasala siya at lahat ng tao na ipinanganak nagaling kay Eva ay nagkasala din. Nagkakasala tayo, nahuhulog tayo sa kasalanan kung hindi tayo kay Kristo nakatingin. Kung hindi si Jesus yung nasa center ng buhay natin, kung ang tinitingnan mo ay yung pera o yung ambition o yung pornography o yung hubad na katawan ng isang babae o lalaki na hindi mo asawa, yon ang kumokontrol sa buhay natin. Yon ang nagiging sentro ng buhay natin. Sabi ni Alan Craft, sabi niya, "Here's the scary truth. It is scary." Sabi niya, "Whatever we gaze upon controls us. Whatever we gaze upon controls us." Yung gustong-gusto mong makita palagi. And this, the same is true. Sa isang lalaki na lulong sa pornography, it controls his life. Yung mind niya, yung heart niya. O isang lalaki, isang babae na nakatingin sa pera o material na bagay, yun ang kumokontrol sa iyo. Diba? O kapag ka napadaan ka sa SM, may nakita kang gustong bilhin, kaso wala ka pang pambili, pero yun lagi nasa isip mo, yun lagi tinitingnan mo kapag ka nadadaan ka, it controls you. Pero kung si Jesus yung nasa sentro ng buhay natin, siya yung palagi nating nakikita, yung satisfaction, yung beauty ni Christ, ang kokontrol sa buhay natin. And that will be good for us. Sabi ni Paul Tripp, sabi niya, "Jesus is more awesome and beautiful than anything else in creation." Nung sinasabi niya na, kung meron kang eto si Jesus, subukan mong itabi ang pera, subukan mong itabi ang boyfriend mo kay Jesus, subukan mong itabi ang asawa mo kay Jesus, subukan mong itabi ang pagiging mataas na posisyon mo sa trabaho kay Jesus, walang maipapantay, walang hihigit sa Panginoong Jesucristo. Walang isamang karapat dapat na malagay sa sentro ng buhay natin maliban sa Kanya. "Jesus is more awesome and beautiful than anything else in creation. When we see Him as He is, why would we want to give our affection to any other?" Kung ano yung nasa sentro ng buhay mo, yun ang tinitibok ng puso mo, yun ang pinakamamahal mo. As He is. And that's the problem. We don't see Him as He is. So tayo mga Christians, nakikita natin si Jesus. Pero dapat, when we come to God, sabihin natin sa Kanya, "Lord, open my eyes. Open my eyes. I want to see Jesus." habang mas nakikita natin siya, habang mas nakikilala natin siya, habang mas nagiging yung cross yung nasa center ng life natin, hindi ba mas lumalalim ang commitment natin na sumunod sa Kanya at ialay ang ating buhay para sa Kanya? Di ba yun yung nangyari dun sa lalaki? Sinabi ni Jesus sa kanya, "See, makakita ka na." Ano nangyari? Instantly, nakakita siya at pagkakita niya, anong unang-una niyang ginawa? Manonood muna akong sine. Hindi ko pa natatry manood ng sine. Unang-una niyang ginawa, he followed Jesus praising God. It totally revolutionizes his life. Si Jesus na yung nasa sentro ng buhay niya. Sumunod siya kay Jesus. Ano ibig sabihin? Si Jesus na ang pinakamahalaga sa buhay niya. Okay, painggan niyo to. Kung ano ang nasa sentro ng buhay mo, yon ang pinakamahalaga sa buhay mo. At kung ano ang pinakamahalaga sa buhay mo, yon ang palagi mong tinitingnan. Yun yung palagi mong hinahangad. At kung ano yung nasa sentro, yon ang sinasamba mo. This is an issue of idolatry. Kung pera yung nasa sentro, you worship money at yung mga material na bagay. Kung ang asawa mo ang nasa sentro o yung boyfriend mo, you worship that person. And that's idolatry. Sabi ng Panginoon. Pero kapag nakita natin ng malinaw si Jesus, we will worship God. We will worship Jesus. Di ba? He followed Jesus and praising God. Nagpupuri siya sa Panginoon. Di ba? Umaawit tayo, kumakanta siya, kumakanta tayo, sinasabi natin, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see." Hindi lang kapag Sunday. Every day, we worship Jesus. We recognize na yung buhay natin galing kay Jesus. Dumadaloy sa pamamagitan ni Jesus. Nagpapatuloy sa pamamagitan ni Jesus, and it affects everything we do in life. It affects everything we are. Dahil siya yung nasa sentro. Yung bang, sa family mo, sa eskwelahan, sa pamilya mo, alam mo, wala ka lang dapat patunayan sa ibang tao kasi you are fully accepted in Jesus. Yung bang, dahil nakikita mo siya, malaya ka na rin, sabik ka na rin na ipakilala siya sa iba para yung mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nakakakita sa kanya, ay makita din nila kung sino si Jesus. Yon ang ibig sabihin ng missions. Yung mga tao, last verse, yung mga tao na nakakita doon sa bulag na pinagaling ni Jesus, nakita din nila yung power ni Christ, ano yung response nila? And then they also, praise God! Yung mga tao sa paligid natin, yung buong pamilya natin, yung buong barangay natin, yung buong eskwela natin, yung buong kumpanya natin, hindi nila makikita si Jesus, hindi sila magpupuri sa Diyos, hanggat di nila nakikita si Jesus. At hindi nila makikita si Jesus, kung tayong mga nakakakita kay Jesus, ay hindi pinapakilala si Jesus sa kanila. Ang misyon na binigay ni God kay Paul ay yung misyon din na ibinigay sa atin. Di ba? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Acts 26:17, "I'm sending you to the Gentiles to open their eyes." Para sa halip na kadiliman, makita nila yung liwanag. So that they will turn from the power of Satan to the power of God. Marami pong iba't ibang relihiyon na nakapaligid sa atin. Mayroong dalawang grupo ng tao hanggang ngayon ay bulag sa kung sino si Jesus. Ngayong araw po na ito ay 100 taon na pagdiriwang ng pagkakatatag ng hindi tunay na iglesia kay Kristo. And doon sila sa siyudad de Victoria, sa kanilang multi-billion facility. Ang sabi nila, may 1 milyon yung mag-gather doon ngayon. At nakalagay doon sa mga banners nila, praising God for 100 years. And sasabihin ko po na malinaw sa inyo, na sa mga iglesia ni Kristo, kamag-anak ninyo, mahal niyo sa buhay, kapitbahay ninyo, ngayong araw na ito, they are not praising God. Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Dahil hindi nila kilala si Jesus at ang ibig sabihin ng cross para sa kanila. And hanggang ngayon, they are denying na si Jesus ay God. Siya yung tao lang. At kung pag-uusapan natin yung cross at nasa center, paano mangyayari isang tao, kahit gaano siya ka-perfect, ang magiging tagapagligtas ng lahat sa atin? Baka isa lang sa atin ang kaya niyang iligtas kung siya ay tao lang. But kung ang Diyos mismo ang namatay sa krus, the cross was enough to save every one of us. They are still spiritually blind kung sino si Jesus. Bukas holiday dahil sa celebration ng mga iglesia ni Kristo sa Bulacan. So Tuesday, holiday na naman. Walang pasok mga estudyante. Yay! Yun ang naiisip natin. It's not a holiday. It's not a cause of celebration. Kasi yung mga tao na yon sa Tuesday naman, yung mga Muslim, sa ending ng kanilang Ramadan, they're still blind about Jesus. Hindi nila kinikilala si Jesus ang Diyos. Hindi nila inaamin na si Jesus ang namatay sa krus. Kailangan na iglesia ni Kristo, yung hindi totoong iglesia ni Kristo, na mabuksan yung mata nila. Kailangan ng mga Muslim na mabuksan yung mata nila. Sabihin natin, imposible. Imposible, no? Hirap kausapin ng mga tao na yon. Sobrang strong nung conviction nila. Nakasarado yon, kandado yon, sarado yung pag-iisip noon. Kung sasabihin niyo na imposible, eh bakit ikaw? Hindi ba imposible din dati na makakita ka? Hindi ba dati bulag ka din? Paano ngayon nakakakita ka na? Dahil sa kapangyarihan ni Jesus na sinabi sa iyo, see. At kayang gawin ang Diyos yun kay Manalo sa mga ministro ng Iglesia ni Kristo. Kayang gawin yun ng Diyos sa mga imam ng moske, ng mga Muslim. Kung marinig nila yung gospel, at sabihin ng Panginoon, see, makakita ka na, and the light will shine out of darkness. Yun ang power ni God. And we underestimate the power of God whenever we hesitate to share the gospel. Sa Iglesia ni Kristo, sa Muslim, sa Katoliko, sa mga hindi pa Kristiyano. Imposible na sila ay makakita kung tayo na mga nakakakita ang hanggang ngayon ay magbubulag-bulagan sa pangangailangan nila na makakita at magbubulag-bulagan sa kapangyarihan ni Jesus to make the blind see. Inaawit natin, Jesus, only Jesus has the power to raise the dead, has the power to make the blind to see. Inaawit natin yon, sinasabi natin yon, pinag-uusapan natin yon. Ngayon sa paghihiwa-hiwalay natin, ipamuhay natin at ipakita natin sa tao na tayo yung mga tao na nakikita si Jesus at ipinapakilala siya sa iba. Okay? So let's sing a worship song to the Lord. Awitan natin siya. And tumayo tayong lahat. Before we sing, let us pray. Narito kami, O Diyos, ngayon. At sumasamba sa iyo
Dahil malinaw na nakita namin ang kaluwalhatian, ang kagandahan, ang inam, ang kabutihan ng ginawa ni Jesus sa krus para sa amin. And Lord, meron po ngayon na naririto hanggang ngayon ay bulag sa katotohanan tungkol sa iyo. Lord, we believe in your power. Umihiling kami. Hayaan mo siya na makita si Jesus ngayon. Para sa amin na we are already Christians, every day we struggle. Gistruggle kami sa kasalanan, sa mga idols sa heart namin. Lord, I'm praying. Hayaan mong bawat isa na narito makita ng malinaw ang Panginoong Jesus. Ang centrality of the cross in our life. Sabihin mo, Lord, i-declare mo, see. Sa mga tao na kakausapin namin, paglabas namin, kapamilya namin, karelasyon namin, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa na pagdadalan mo sa amin. Habang ipinapangaral namin sa kanila ang mabuting balita, sabihin mo, Panginoon, sa puso nila, see the glory of the gospel in Jesus. We will worship the Lord today and forever dahil sa ginawa mo para sa amin. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo para hindi kayo mahulog sa pagkakasala at manatiling si Jesus at ang Kanyang krus ang nasa sentro ng buhay niyo. Sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, ang lahat ng anak ng Diyos ay aawit sa Kanya at sasabihin, Jesus, only Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesu Kristo, lahat ay magsabi ng